Barak Obama ma'muriyati Afg'oniston bilan bog'liq yumushlarni tugatib, e'tiborni Osiyoga qaratish niyatida. Iqtisodi tobora o'sayotgan bu mintaqa jozibali bozor hisoblanadi. Amerikalik olim Fred Starr Hind matbuotida yaqinda chiqqan maqola misolida shunday deydi.
To quote the title of a Indian editorial on US policy. It's not a very nice title, but it was Surge, Bribe, Run. And the point is with
Amerika siyosatiga doir bu maqolaga bob lab sarlavha berilgan. Hujum qil, pora ber, qochib qol. Qo'shma Shtatlar 2014-yildan boshqasini o'ylagisi yo'q, toki Afg'onistondan ketsa-yu Osiyoga diqqatini qaratsa. Go'yoki Afg'oniston, qo'shnilar, Hindiston va Pokiston Osiyo emasday. Agar shu yondashuv davom etsa, Amerika yangi ipak yo'li doirasida belgilagan maqsadlarni qo'ldan boy beradi deb hisoblaydi olim.
You're not going to get anything of what you're trying to achieve in terms of the New Silk Road.
Chamasi 2 yil oldin davlat kotibasi Hillary Clinton olg'a surgan tashabbus Yangi ipak yo'li deb atalib, uning qoq markazida Afg'oniston ko'rilgan edi. Loyiha transport va savdo yo'llari yordamida Osiyo va Yevropani bog'lashi, Afg'on yurtini qashshoqlikdan xalos etishi kutilgan. Biroq mahalliy davlatlar iqtisodiy taraqqiyotini yurgizib yuborish salohiyatiga ega bu loyiha bugun na oyoqli, na buyoqli. Masalan, Kasa 1000 proyekti Tojikistondan Afg'oniston orqali Pokistonga elektr energiyasi yetishi kerak edi. Hali bitadigan emas. Turkmaniston, Afg'oniston, Pokiston va Hindistonni ulashi kerak bo'lgan quvur boshqa bir misol. Sillasi qurigan AQShdan sado va yetarlicha pul chiqmaganidan keyin TAPIDE yuritilmish bu loyihaga Xitoy mo'maygina mablag' kiritdi-yu tashabbusni ilib ketdi. Yaqinda Pokistonda bo'lib qaytgan professor Fred Starr mulohazasi.
Well, I was in Islamabad a couple of weeks ago. I met three or four retired military guys there who are putting together big trucking firms. They're doing it. They're not talking about it. And I asked these
Islomobodda iste'fodagi harbiylar bilan ko'rishdim deydi u. Bir necha kishi bir bo'lib katta-katta yuk tashish firmalarini tuzishyapti. Ortiqcha gapni ko'paytirmasdan ishini qilyapti ular. Transport yo'llarini besh quliday biladigan bu insonlar Yevropadan Xitoyga qatnamoqchi. Xitoy qanchadan qancha loyihalarga pul tikyapti. Kaspiy mintaqasidan Turkmaniston orqali Yevropaga yetaklovchi yo'llarga milliardlab dollar sarmoya kiritilyapti. Bularning barchasi Amerika ishtirokidan qat'i nazar ro'y bermoqda, deydi Star. Mintaqada transport va savdo yo'llariga tugun bo'lib turgan sabablardan yana biri tarqoqlik. Markaziy Osiyo davlatlari bir-biri bilan ham, Afg'oniston bilan ham ishlashga xushi yo'q. Shu sababli hamma ko'rpani o'ziga tortadi. Taraqqiyot ko'rsatkichlari notekis. Ro'yxatda Qozog'iston oldinda, mamlakat yo'qsillikni salmoqli darajada qisqartira oldi, daromadi yuqori davlatlar guruhiga kirish arafasida. Qizig'i shundaki, Qozog'istonda 89% odam o'z biznesini boshlashni xohlaydi. Bunaqangi optimizmni faqat rivojlangan davlatlarda uchratasiz, deydi professor Sergey Gretskiy, George Washington universiteti olimi. Holbuki qo'shnilarda biznes boshlayman deganlar 50%dan oshmaydi.
The rest of the region, Turkmenistan and Uzbekistan, are in the medium level bracket, while Tajikistan and Kyrgyzstan are low income countries.
Turkmaniston va Uzbekiston o'rta daromadli davlatlar. Tojikiston va Qirg'iziston muhtoj mamlakatlar safida, deydi Sergey Gretskiy. Bu davlatlar o'rtasida savdo ko'lami tobora qisqaryapti. Poraxo'rlik eng dolzarb muammolardan. Transparency International xalqaro guruhi Markaziy Osiyodagi bu 4 davlatni yulg'ich, korrupsiyaga botgan deya tanqid qilib keladi. Bank tizimi hamon juda zaif, iqtisodlar mehnat muhojirlari jo'natayotgan pulga qattiq suyanib qolgan. Ayniqsa Tojikiston va Qirg'izistonda. Qora bozor hali ham iqtisodning salmoqli qismini tashkil etadi va iqtisodlar tizgini hanuz hukumatlar qo'lida, deydi Gretskiy. Qop-qop muammolarga qaramasdan professor Star Markaziy Osiyoning potensiali baland, kelajagi porloq deyishdan charchamaydi. Bir paytlar jahonning barcha kalitlarini ushlagan, qit'alarni bog'lagan makon edi va yana shu maqomni tiklaydi deb hisoblaydi u.
I wouldn't rule out the possibility of Afghanistan in 30-40 years being as much of a success as South Korea. It has many advantages that South Korea didn't have in 55. It has minerals. It has
30-40 yildan keyin Afg'oniston Janubiy Koreya kabi muvaffaqiyat timsoliga aylansa ajab emas. 1955-yilda urushdan keyingi Janubiy Koreyada Afg'onistonda bugun mavjud boyliklar yo'q edi. Tabiiy zaxiralar, geografik joylashuv, armiya va hokazolar. Mintaqani ahamiyatsiz deb qo'l siltab qo'yish g'irt ahmoqlik. Qozog'istonni qarang, Turkmanistonni, O'zbekiston rivojlanyapti deydi Frederik Star. Mintaqa bilan ishlamas ekanmiz deydi u. Buning uchun aniq reja ishlab chiqilmas ekan, Amerika yutqizadi.
So if the argument is we don't have a strategy because the region just isn't important, that's silly.
Yangi Ipak yo'li tashabbusi 2014-yildan keyingi Afg'oniston va Markaziy Osiyo roli haqida tahliliy maqolalarni saytimiz amerikaovoz.com da topasiz. Vashingtondan Nasiba Tohir, Amerika ovoz radiosi.